Ye player adatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 21-nji maýy, hepdeniň seşenbe güni. Suunki programamyzda türkmenler daşary ýurt online dukanlaryna töle geçirmekde kynçylyklara tezi bar bolýar. MHM taksi sürücülerini sugulçylygy çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yerim birinci mayda erden Rusiyanın Ukrayinanın demirazık gündoğrundaki Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etmegi neticesinde 4 adam yaralandı ve transport infrastruktura detkasına zeper yetti. Bu arada regional resmiler haber verdiler. Hakim Aleksey Nekhubov'un maglumatına göre urulan dronların yere kaçan kalındıları Ukrayinanın ikinci iri şehrindeki bir neçe hususi caya hem zeper yetiriptir. Mundanın Ukrayinanın tutuş teritoriyasında hova hücumu varada duyduruz ıglan edilipti. Kırgızstan'da Günorta Aziya'dan gelen studentlere karşı günüktürülen ozol görülüp eşidilmedik yozluktan son, Bişkek'te yerleşen Kırgızstan'ın Halkara Üniversitesi'nden 1200 tevrağı Pakistanlı student bu merkezi Aziya yurdunu terk etti. Kırgızstan'ın bilim ministerinin orunbasarı Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistan'dan ve Hindistan'dan gelen studentlere arz edilen köpçülüklen hücumları utonç bir yağday deyip adlandırdı. Şeyle de bunun Kırgızstan'ın avrayına yaramaz təsir edendiğini belledi. 18. maydaki yolculukların sosyal medyada Aziya keşifli adamların bir toparının 13. mayda geçlik daşary yurt studentlere azar verişini görkezýän videonun peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumy ýaşy çaýynda azyndan bir daşary yurt studenti entime adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrülisini görmek bolýar. Pakistandan bolan bir gyz studentin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Kyrgyzstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigine hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir tebitde hilakçylygy uçranyndan soň Washingtondan hem aýt sorady. Bu arada 20 mayda Amerikanyň döwlet departamenti mälim etdi. Maglumatda Birleşen Statlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayeti hudurlap bilmändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň metod wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Eýran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Eýranyň himayet bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Statlar bilen Eýranyň resmi diplomatik gatnaşyklary ýok. Gürcistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozoldan hem garaşylysy ýaly prezident Salome Zurabishvilinin daşary ýurt agentleri diýilýän kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny mälim etdi. Habar beriş terişteleri, cengetçilik kuramaları ve beylikli behvit aramayan kuramalar, mali eleştirmenin 20 götürümünden kovrağı daşar yurtlardan geliyen olsa, bu kanunu layıklıkta daşar yurt devletinin behvitlerini izarlayan hükmünde hasaba alınmalı olurlar. Kanunun tanqidçileri onun Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in baskıcı pikirlileri ve qarasız institutları basıp yatırmağı için ulanan Rus kanununa çalımdaşlığını aydarlar. Gürcistan'ın parlamenti bir neçe hepde bäri dowam edýän protestlara we günmatarın bu ädimin Gürcistan'ın Euro-Atlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy bardaky duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanunu veto goýmazdan öň bu kanunun tasdiklanmagy bilen Gürcistan'ın döwlet hökümünde ýaşamagynyň howp astyndadygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20. maydaki sözlerine öre, parlamentte yeterlik seslere eýe bolan Gürji Arzuwy Partiýasynyň öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentiň vetosyny ýatyrmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan primer-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar dip oňa seredýän mukmanlar 20. mayda mälim etdiler. 15. mayda Fico edilen ýaraglı hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar dip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy mälim etdi. Premier-ministriň orunbasary Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'nu paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entim gaty agyr bolmagyndygy aýdylýar.